The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 0 0 92.3 Homo.
Saluton, vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 0 0. Estas la unua horo la dekan tagon de februaro 2020. La tiamo hodiaŭ estas
Brendan. Saluton.
Kaj mi estas Heather Helsingen. Kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Brendan, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Hodiaŭ mi havas du artikolojn pri sociologa esploro kaj mi ankaŭ havas mesaĝon de UEA.
Dankon. Kaj mi reportas pri la forpaso de Renato Corsetti el Gazetaraj Komunikoj de UEA. Vizito al Rumanio de David Ryan el ESC. Trump kaj Mexico, kelkaj lecionoj de David Lopez el Monato. Kiel mezuri la feliĉon de popoloj de Paulo Viano el Esperanto Radio. Kaj du poliglotaj ĝemeloj kaj ilia sekreta lingvo de Roberto Pigro el Monato. La belajn kantojn ne aŭdos estas la soneto, cigana preĝo kaj la koloro de la amo el la kompaktdisko Jomo Slavumas kaj Juliet kaj ni kunvenas el la grupo kaj tiel plu. Sed nun ni komencos per la canto La Soneto e la compactisco Jomo Slavumas. Kai tio estis la soneto el la compactisco Jomo Slavumas. Estas ege malfelice afero ciam mi legis che forpasis Renato Cossetti, honora presidente de UEA. UEA profunde bedaras informi che forpasis doctoro Renato Cossetti, nascigis la 29 de marto 1941, la unua de februaro 2012 fin en agio de 83 jaroi en Londono. Exa presidente de UEA 2001 gis 2007, cae honora presidente de UEA cae teo. Li estis mult faca cae energia cun laboranto, cae uno el la plei eminentai figuroi in la esperantista movado, cae in la Itala cae in la internazia, ectec siae iunae gis siae lastai jaroi. Nascigiante in Romo, li comensis sian profesian carrieron en banco. Li ec activis in Esperanto movado fine de la 1960 jaroi, cae baldau poste igis presidente de Teo, 1971-73. La estrado de UEA li unue eniris in 1980, cae officis gis 1986, denove in 1990 ciel vicepresidente, cae in 2001 ciel presidente de UEA. Dum sia longa carriero in UEA, li activis in multae commissionoi, cae cun laboris in multae proiectoi, cun activuloi tra la mondo. Exemple, in Instituto Hodler, cie li estis presidente. Pardonamin. Cae vicepresidente ectec 2002. In 2011, reconante lian longdaŭran agadon por la asocio, la Comitato de UEA declaras lin honora membro, kaj in 2013 nomumis lin honora prezidanto okaze de la 101 Universala Kongreso de Esperanto en Torino. Li ankaŭ ricevis la premion de Gucci in 2008. Krom siaj honoraj titoloj kaj premioj en UEA, li ankaŭ estis honora prezidanto de Teo. En la pasintaj kelkaj jaroj li aktive kunlaboris por informa agado de UEA, kunordigante projektojn pri disvastigado de afiŝoj rilate al lingva justeco, kaj okaze de la Esperanto-tago kaj la Tago de la Gepatra Lingvo. Krome lia agado ne limigis en UEA kaj Teo. Pardonu min. Li ankaŭ estis estrarano kaj prezidanto de Itala Esperanto Federacio dum pluraj periodoj. Li estis electita kiel membro de la Academia de Esperanto en 1998. UEA perdis ne nur ex-stat presidenton, sed ankaŭ gravan kunlaboranton, amikon, kaj unu el la plej gravaj motoroj en la moderna historio de la asocio. UEA esprimas sian profundan kondolencojn al la tuta familio, ĉefe al lia edzino Ellen Lowenstein, mem honora membro de UEA, kaj eminenta Esperanto instruisto, kaj al lia tri filoj. Do tre malfeliĉa novaĵo por esperantistoj tra la mondo. Kaj nun ni iros al Rumanio, kie David Ryan el Novzelando vizitis. Tiu articolo aperis en Esperanto sub la suda cruzo. En augusto, dum viaggio in Europa, mi visitis Bucareston, ĉefurbon de Rumanio. Mi ege volis visiti Rumanion, char mi comensis lerni la rumian lingvon antaŭ du triadoj. La rumana estas unu el la latinidaj lingvoj pro la fakto ke romianoj konkeris la provincon de Dacio, nuna Rumanio, en la dua jarcento, kaj pro tio oni komencis paroli la latinan lingvon en tiu fora parto de la Romia Imperio. Post cento de jaroj la rumana lingvo naskiĝis el la latina, sed ankaŭ sub influo de najbaraj slavaj lingvoj. Se oni parolas alian latinidan lingvon, oni trovas ke la rumana estas sufiĉe facile. Mi donas ekzemplon. Rumana, primul dictionare de Esperanto, pentri vot vitori de la limba romana, la Esperanto, la unua votaro de Esperanto por parolantoj de la rumana lingvo aperis en 1889. Oni facile rekonas la voton primul dictionare de romana aparut. Oni povas eble deveni la signifon de limba, kiu devenis de la latina lingua. Tamen, vobitori kaj pentru estas ne rekoneblaj. En mia opinio, la rumana plej similas al la itala lingvo, kaj ne estas surprizo, ke rumanoj estas la plej granda grupo de enmigrantoj en Italio, kaj ili reprezentas grandan grupon ankaŭ en Hispanio. Ŝajnas ke proksimume 75% de la vortstoko de la rumana lingvo havas latinan devenon, kaj aliaj vortoj devenas el najbaraj slavaj lingvoj: greka, rusa, kaj tio plu. Dum mia vizito, kompreni la parolatan lingvon ne estis facile. Tamen mi povis legi preskaŭ ĉion, dank al mia lernado al simileco al vortoj en aliaj latinidaj lingvoj. Bukareŝto estas sufiĉe granda kaj bela, kaj oni ofte nomas ĝin Parizo de Orienta Eŭropo. Kiam Nikolaj Ceaușescu estis ŝtatestro ĝis 1989, li ege volis fari bonan internacian impreson pri Rumanio, kai construigis longain bulvardoin kai grandegain construajoin, pro cio li forcurigis en lojantoin de multae partoi del urbo, kai detruigis iliain domoin. Exemple, la Parlamenta Palazzo, antaue Domo della Popolo, estas la dua, au eble la tria, plei grande construajo del mondo, cae certe la plei pesa pro la uso de multa marmoro. Mi parto prenis excurson pri la comunista historio de Rumanio, cae oni clarigis che construo de tiu construajo, cae mel contentezzo pri la ege alta costo, contribuis parte alla fino del regimo de Ceaușescu in decembro de 1989. Interesse estis visito al du museo pri la comunista epoco, cie mi povis vidi exemploin de tagjournaloi cae televidae programoi in cui oni parolis admire pri Ceaușescu cae lia edzino, Elena, cui shaine cun regis la landon apud sia etso. Elena Ceaușescu nur bas nivelan lerneion, cae poste laboris in laboratorio in fabrico. Tamen, oni parolis pri si ciel ege lerta sciencistino, cae si ec ricevis honoran doctorigian diplomon cae plurain premioin, sed facte si scias malmulton pri la faco. Mi acquiris generalan impreson, che oni ne shatas paroli pri la comunisma periodo. Mi ne visitis la Nazian Museon pri historio, sed oni informis min che ne estas exposizioi pri la periodo post la fino del Duo Mondmilito, kvazaŭ la komunisma periodo ne estus okazinta. Ĉu indas viziti Rumanion? Yes. Sed ne dum somero, ĉar la temperaturo atingis 35 gradojn kaj mi multe suferis. Tamen Bukareŝto havas belajn arkitekturon, grandajn parkojn kaj multajn preĝejojn, plejparte de la rumana ortodoksa eklezio. Krom Bukareŝto estas multaj belaj vilaĝoj en Rumanio. Apud Bukareŝto mi vizitis Brașov en trajno. Tiu malgranda urbo havas ĉarmajn konstruaĵojn kun germana influo, ĉar tie antaŭ loĝis multaj germanlingvanoj. Do, ĉu vi iam vizitis Rumanion, Brendan?
Romania.
Yes.
Yes.
Yes, vi jam visitis, ĉu?
Yeah, en 2013.
Kaj kio estas via impreso?
Bone.
Bela, bela.
Tute bone.
Da. Ja, mi neniam visitis, sed eble unu tagon. Do nun ni aŭdas canton de la grupo ca tiel plu, ca gestas, ni convenas.
Ni convenas cun cantante, Ave Maria. Ni convenas cun cantante, Ave Maria. Sendita el cielo, lar visage li salutis, Ave Maria. Lar visage li salutis, de carai auscultum min, lar visage li salutis, de carai auscultum min, grave dicios ti Maria. Ave Maria. Grave dicios ti Maria, que carai auscultum min. Grave dicios ti Maria, que carai auscultum min. Cai ec nascos ti fileton. Ave Maria. Nascos ti fileton, ge carai auscultum min. Cai nascos ti fileton, ge carai auscultum min. Cai ti nomos li Jesuo. Ave Maria, ni convenas cum cantante. Ave Maria.
Tu eses ni convenas el grupo Cateo Plu. Kaj nun ni aŭdas pri ludado.
La potenco de ludado ankaŭ plenkreskuloj amuziĝu, verkis kaj produktis Aaron Chapman el Kanado. Ludadon oni ofte ligas al infanaĝo, sed ĝian gravecon por plenkreskuloj oni malpli ofte agnoskas. Tamen, esplori montris che ludado profunde efficas positive por mensa cae fisica sano. Cre capablai cae ec inter homai rilatoi. Ne temas nur pri sportai au video ludoi. Ludado povas esti aina activezzo. Cio metas vin en la nunon cae instigas al gioioi, desegni, danci, tabuludi, improvisi, cae et ranconti scherzoin. Cioi estas formoi de ludado, cioi povas ricigi la vivon. Ci Tiui agadoi ne estas sensensai, ili stimulas la cerbon, malpliigas stresson, kai pli bonigas generalan bonfarton. Psychologoi argumentas ke ludado helpas ke plenkreskuloi evoligu pli grandan kreemon kai pensan flexeblon. Per ludado ni malkrovas novain manieroin por solvi problemoi kai rekte defias rigidetson en la ciutaga vivo. Exemple, partopreni en improvisai ludoi au arta creado povas conduci al freshai ideoi, cioi utilas ancau en laboreoi, cae ciotagai situatioi. Ludado havas signifon ancau en interhomai relatoi. Ludema conduto helpas construi profundain cae sincerain ligoin inter amicoi, collegoi, cae ec familianoi. Humor plenae momentae plibonigas communicadon cae fortigas fidon. Cio plencresculoi ni ofte trovas nin captitae in rutinae devoi, sed preni tempon por ludi cun aliuloi povas reecigi energion cae felicion. Alia grava advantaggio de ludado estas gia capablo malpliigi stresson, ciam ni plongas en activadon, ciu donas plezuron cae sensorgigon. La cerbo liberigas endorfinoin, la felichormonoin, cui helpas tranquiligi nin cae plibonigi humoron. Bedaurinde, multae plencresculoi sentas sin colpae pri dedicado de tempo al ludado, vidante tion ciel tempoperodon. Sed tio estas miscompreno, ludi ne estas luxo, sed necesso. Gi nutras nion psichon, cae helpas nin conservi emon cae intereson en la vivo. La secreto estas trovi formoin de ludado, cui harmonias cun via propra naturo, ciu per sporto, musico, arto, au simple ridado cun amicoi. Do, memoru, ludado ne estas nur por infanoi. Prilabori la ludeman flancon de via vivo povas igi vin pli felicia, pli sana, cae pli legata al la mondo ĉirkaŭ vi.
Ah, vi ne ĉiuj bezonas amuzajn aferojn, ĉu ne?
Yes.
Yep, kaj tio certe helpos. Do tio estas alia afero, sed ne tre amuza. Trump kai Mexico, quelcae lezionoi de David Lopez Rueda el Monato. La politicoi kai la retoricoi de Donald Trump dum lia unua ofiz periodo profunde influis la mexican socion kai economion kai redefinis la relatoin cun usono. Titiui shangioi creis defion por la stabilezzo de Mexico, cae emphasis la besonon de fortichezzo, adaptigio cae cun laboro. Pro la reveno de Trump al povo, Mexico staras antau grava demando. Ciel tracti le estontain relatoin cun esono? Sub la gvidado de la nova presidanto, Claudia Steinbaum, mal novae aferoi attentindas de la minazoi de Trump pri tarifoi ca la severae reguloi pri enmigrado gis la changioi in commerzae tractadoi. Unu el la ĉefaj agoj dum la pasinta prezidenteco de Trump estis la konstruado de la landlima muro, kiu simbolis rompon de diplomatio. Ĉi tiu muro estis pli ol fizika strukturo. Temis ankaŭ pri manifestiĝo de malamikeco, kiu damaĝis la ligojn inter la du landoj. La insisto de Trump che Mexico financu gian construadon crescigis la mal amicetson inter multae Mexicae civitanoi ca la tiama usona presidento. Crome, estis comunumae laulonge de la landlimo por ciui la consequensoi estas tuia. Limigitae rimedoi, damagitae ecosistemoi ca amasa alveno de asil petantoi trafitae de politicoi, kiel remain in Mexico, au restu in Mexico. Mexicae lim urboi, kiu trovigas antaue supremo, alfrontis crescantain hom helpain crisoin, dum ili strebis helpi migrantoin vivantain in dangerae condicioi. In la campo de commerciae relatoi, la regado de Trump lasis ne for visiblan marcon. La renovigo de Nord America Liber Commerza Associo au NAFTA, funcciinta de 1994, kiel usona Mexica Canada interconsento, havis diversain resultoin. Malgrau tio, que la nova interconsento donis gravan sen costan aliron alla usonae mercato por Mexico, ci trudis pli strictan postuloin relata al laboro cae medi productado, ciuin la Mexica industrioi, principe la automobila ca la agriculturo, malfacile povis sekvi. Ci tivi shangioi ne aspectis ciel intenso cun labori, sed pli ciel intenso labori cadre de la politico de Trump, America First. La contra Mexica retorico de Trump creis daran damagion. Lia fifaima rimacoi, li nomis la Mexicaen emigrantoin sex porfortantoi cae crimuloi, caliae daudoi alvocoi effectivigi la grandegan deportadoin creis malamon amba flanque de la landlimo. Tiu malamicetso vundis la diplomatiaen clopodoin cae causis ondon de nazismo en Mexico. Civitanoi amasigis contra la retorico, mal aprobis la caluminadon de la Mexico identetso cae postulis respecton de flanque de la nodo naibado. La vundoi de citiu epoco restas freshai, cio malfaciligas clopodoin por reconstrui fidon cae cun labodon. Ancau, medi protectai cae securetsai problemai suferis sub la regado de Trump. Lia registado mal prioritigas la translimain medi protectain insiatoin, kiu estas essensai por tracti comunan defioin kiel aquo manco cae poluado. Ci tiu pli vundebligis Mexican comunumoin. Pri securetso, la militim egita aliro de Usono conflictis con la prefero de Mexico al cun laborae strategioi. Socia programoi cae focusigio pri la profundae causoi. Por batali contra organizita crimo. Tiu malconsento malfortigis comunain clopodoin contra drogcarteloi cae hom chagradoi cae igis amba landae malpli securae. To tiu estas berarinde afero inter Mexico cae Usono. Do, ni iras nun al alia canto. Di estas Juliet, el grupo Catia Plu.
venas tute plenreva la nocte, plovu candelon, lumigus telon, premu ocul ferma la fingron al mi. Pagio poretzi estas pagio musica, ticlo comerzanto frenesu. Por pentri alzi tutte bluan dometon, aumenti la lunon sulla lì. Angele d'or, uvelulin d'or, al venas tutte plenereva la notte, la fistina un princino montara un marbordo con de cam chi ha estonsi chi è trovos mienon ci ti è a quel libera angele d'ordine bello lindore plenereva la notte, plovu candelon, lumigus telon, premu ocul ferma la fingron al mi.
Caetio is Juliet, el grupo Caetio Plu, and la compact disco is Plachas al Mi. Cae nun ni audas pri nova esploro, pri ligoi, pri lingvoi, tu ne?
Yes. Nova esploro pri ligoi inter mediterranei eiai lingvoi, de Roberto Pigro, correspondanto de Monato kai redaktoro de la lingva rubrico. Lasta tempa studo pri genetico kai lingvikisto rivelis novain detaloin pri la radicoi de mediterraneae lingvoi, montrante gravan influon de migradoi al antiquae cultoroi antau 4,000 iaroi. La esploro publigita en prestigia reteo Bioarchive la 2 decembro 2024 estis gvidata de internazia tiamo de sciencistoi, inclusive de Fulia Elam Yediai, Gus Krunen, Serana Sabatini, kai Karin Margarita Frey. Ili laboris sub la auspicio de universitatoi kiel tiui en Copenhago kai Gothenburg. La titolo de esploro estas Ancient Genomics Support Deep Divergence Between Eastern and Western Mediterranean Indo-European Languages. Per detala analizo de antiquae geneticae datumoi, la studo esploris divergion inter Hind-Europae lingvoi de orienta kai occidenta mediterraneo. Loggiantoi de Italio kai alia occidentae exodantai regionoi, kiel Francio kai Hispanio, heredis genetikain traitoin de la tiel nomata cultoro belbica. Citiu civilizo ludis schlossilan rolon en formado de praitalai kai celtai lingvoi, kioi evoluis dum jacentoi antau la Romia hegemonio. Migrado el centra Europo comportis ne nur geneticain influen, sed ancau technologiain novajoin, kiel metallurgio kai agriculturae technicoi. Contraste, en orienta Mediterraneo, presepe en Grecio kai en Armenio, la tiel nomata Iamnaia cultoro devenita de Urasiae stepoi estis tre grava. Oni alportis de tie novain lingvain radicoin, cioi poste evoluis en la classicain grecan lingvon. Alia regiono, kiel Cipro, montras influoin en el plurai culturae el Anatolio kai Oriento. La studo emphasas kia maniere genetico kai lingvicisto interplectijas por clarigi al nuntempai esploristoi kai si volemuloi pri lingvo scienzo, la historion de homoi civilizoi. Gine nur confirmas che lingvaroi kiel Ital-Celta kai la Greca-Mana havas diversain devenoin, ec se cadre della Hind-Europa familio, sed ancau montras la malveron dena scienze basitai hipotesoi pri lingvai ligoi, kiel tiu inter la pra-Itala kai praga-mana lingvaroi. Migraroi ocasintai en la bronzpoco marcas meilostonon en la evoluo de mediterraneae culturoi kai lingvoi, montrante profundoin efficoin de antiquae homai movigiadoi al nia moderna lingua paesaggio.
Bene, cae iam poste ni audas pri alia lingvo, tre stranga lingvo, do Romania lingvo, Mediterranea lingvo, cae Gemella lingvo. Do, sed nun, kiel mesuri la felicion de popoloi, articolo de Paolo Viano, el Esperanto Retradio. Oni ofte legas en la amas comunicilloi che la loggentado de Scandinavae landoi classigas inter la plei felicii in la mondo. A parte, Finlando estas menciata kiel la campiono. Compreneble. Se oni povas eltrovi kiu estas la socia sistemo kiu conducas al felicio de iu loĝantaro, jen devos esti la vojo sekvota de aliaj popoloj. Tamen ne mankas kontestoj al tiu mezurado. Kiel kalkuli la kvanton de felicio en iu popolo? Ĉu efektive la metodoj nuntempe uzataj por tiu celo estas giustai? Pri tiu temo, la retejo de la Universitato de San Paolo publicigis recenzon pri interesa esploro de profesoro Luciano Nakabashi el la Facultato de Economio, Administrado kaj Conto Scienzo de tiu universitato. Li asertas unu vote che la afero estas sufiĉe komplika. Tradicie oni mezuras por tio la tiel nomatan indicon de homo elvolviĝo, ĉar ĉi tiu indico estas relative simpla. Kaj prenas en konsideron la nivelon de lerneja edukiteco, de sano kaj de pergajnado de mono. Alia maniero mezuri la feliĉon de iu popolo estas la tiel nomata bruta interna produkto aŭ BIP. Ĉi tiu enhavas la ĝeneralajn datumojn de la ekonomiaj movadoj de la koncerna lando. Oni povas diri, che ci indicas la nivelon de ricchezzo de tiu lando, seque ci devas indici ancao la nivelon de contentezzo de la concerne logentaro. Tamen in la pratico, tiu interrelato ne esta certa. Exemple, Usuyo havas prescalo duoblon de la valoro de sia BIP, compare con Brasilo, sed classigas sub Brasilo, se oni usas la indizon de socia progresso. Ci tiu indizo ne basigas sur ricetso de la logentaro, sed sur aliai elementoi, kiel sanstato, liberezzo, securezzo, eblezzo havi logeion, cae aliai. Ti basigas sur fundamentai homai besonoi, cae eblezzoi progressi in la socio. Professor Nakabashi emphasis, che nun tempe pliol detale attendas pri la socia bonfato de homoi. Li assertas che usado de nur economia indizoi povas erarigi la esploradon, cia existas factoroi quiu influas gin. Exemple, la mal egalezzo inter la homoi. Se la ricetso de iu lando estas malbone distonata, grande parto de ties logentado restas exter tiu indizoi, quiu estas tre gravae por taxado de la bonfato de la popolo. Li citas Cubon cae Costa Ricon, quiu estas ne ricae landoi, sed disponigas educadon cae plida egalezzo, quio influas la gradon de contentezzo, flanque de la homoi. Fine, la professoro scribis, construi indizon por tio estas afero de electado de gainoi cae perdoi. Se unu flanque iso po gainas lau complexezzo cae profundezzo, ali flanque tio fine compromitas gian fidindezzon. Resume, ciu usata indizo havas sian avantagion cae sian mancoin. Por ni, simplai, ne faculoi, tiu estes facile compreneble. Felicio estes ege subjectiva concepto. Ne estes facile mesuri gin nur per ciferoi. Yes, cae mi anca visitis Cubon, tre, tre mal riche lando, sed ciui aspectas tre felicia cae cie estis musico cae ciui aspectas contenta. Do, ni iras nun al alia canto de Yomo, el compact disco Yomo Slavumas, cae ci estas Cigano Pregio.
La rul domoi de cigaboi, ĉevalo. La rulbomoj de ciganoj iras laŭ la paŝo de ĉevalo. Apud fajro dum la vespero supreniras kiel granda espero.
Tio estis la cigana pregio el la compactisco Jomo Slavumas. Do, nun mi parolas pri lia alia lingvo. Du poliglotai gemeloi kai ilia secreta lingvo de Roberto Pigro el Monato. Matthew kai Michael Yulden, du identai gemeloi e Manchester, Anglio, lasta tempe paraligis pri si pro siae extraordinarae lingvae capabloi. Ili ambau parolas po dudecfin lingvoin, cae, crom tio, comense de sia vivo, evoluigis unican comunan lingvon nomatan Umeri, cion ili neniam forgesis au cesis usi. Ilia historio estas rimarkinda, chagi bone exemplas cae clarigas la fenomenon nomatan jen cryptofasio, jen idioglossio, cae la potentialon de lingvo lernado. Plurae gemeloi, 30-50% de ili, spertas en la unuae jaroi de sia vivo cryptofasion. Temas pri spontanea lingva creajo inter infanoi. Ofte gemeloi, quiu normale malaperas en la dua viviaro. Tamen, ce la gemeloi Yulden, Citiu comensa maniero communicigi unu con la alia daris ege pli longe, ca ja farigis completa ca stabila artefarita lingvo, cion ili prescribas ciel essensan elementon de sia identezzo. Umeri estas do, po ili multe pli ol secreta lingvo, ci estes facte esprimo de ilia profunda ligetezzo ciel gemeloi. Ciam ili havas ocjaroin, Michael kai Matthew comensis sian poliglotan aventuron dum familia voyaggio al Portugalio. Ili desiras lerni la Portugalan po povi mendi glaciajon, ca tiel ec usis frasaron cae casedoin pri la Portugalo el loca biblioteco po aciri basan conon. La existo de artefarito lingvo de ili creita cae regule parolata ege helpis al ili. Rapide cae facile ili successis lerni la Portugalan, helpante unu la alian, cae malcovrante tia maniere la avantagioin de reciproca lernado, in ciu, per la subteno de partnero, ciu rolas ciel helpanto, sed ancao ciel eta antagonisto, ciu pli igas la desiron de la aliulo dare pli bonigi. Oni povas acquiri lingvan competentetson pli rapide. Ci tiu sperto estas la sta punto de ilia dauda pasio por lingvo lernado, ciu gis nun atingis 25 lingvoin. La lingvo umeri estas por la gemuloi, Julden, pli ol simpla secreta codo. In intervuoi ili clarigis che gi ludas profundan rolon en ilia vivo, cia gi representas la unican relaton ciu ilin iligas, sed ancau havigis al ili propriducan ilon por disvolvi cromain lingvo capabloin, ciel tiu facile lerni novain lingvoin. Ilido usas umeri ne po paroli secrete inter si, sen esti comprenantai, sed po conservi specialan ligon, cion ili perceptas, ciel ne anstatawi geblan cae specialan lingvon, ciu poste eblegis al ili igi poliglotoi, pere de reciproca helpo, cae lingvae consilistoi, nun respondetsai ancao pri sea populara socia reteo super poliglotbros.com. Scienzae esplorae montras che cryptofasio aperas precipe inter virae gemeloi dum la unua balbuta faso de lingva evoluo. La fenomenon caracterizas inventitae vortoi cae sonoi, ciu estes compreneblae nur alla babulantae gemeloi mem. Por Matthew cae Michael Julden, tamen, citiu formo de comunicado pli longigis cae aciris alt valoran signifon, gis, iom post iom, di farigis tute evoluinta lingvo, per ciu ili malfermis al si la voion por coni tion da natura lingvoi in la tuta mondo. Facte, ciam antau multai iaroi familianoi havis gemeloin, virai gemeloin, ca ili havas la secretan lingvon ancau. Ili refusis paroli l'anglan au la germanan, ciu ambau estas usate in la domo, sed ili nur usis la secretan lingvon du multai iaroi. Necredebla. Do tio estas prescal la fino de nia elsendo. Ni havas bonan novajon. Pri nia venonta Australia-Novzelando congresso. Ni planas che gi ocasos in Aucklando, Novzelando, venontan januaro. Pli da informo estos havebla ce nia reteio esperanto.com.au, sed ne just nun. Se vi volas sendi messagion al ni, usu trizozozo esperanto@gmail.com, au se vi volas reaudi la programon, iru alla retpagio www.trizozozo.com.au kai claku la Esperanto programo. Tiu alsendo ancau estas audebla ĉe nia retpaĝo esperanto.com.au. Se vi ŝatas kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo Letakesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Brennan.
Kaj ni finas per la canto La coloro de la amo de the compact disco Yomo.
Oh, it's the slow.